от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчено от пленарна зала. Започва редовното заседание на Народното събрание.
На комисия реши, обявява за народен представител в 44-то Народно събрание от 7 изборен район Габровски Кристина Максимова Сидорова. Единен граждански номер съответно от листата на коалиция за БСП за България. И така, моля, поканете народния представител за полагане на клетва. Повтаряйте, моля, след мене, госпожо Сидорова. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.
И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Заповядайте, господин Гърневски. Декларация. Декларация от името на парламентарна група.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по време на парламентарния контрол миналия петък от трибуната на Народното събрание народният представител Антон Кутев прочете безпрецедентна по своето безочие декларация от името на Българската социалистическа партия. От преливащият със злоба и откровен цинизъм текст на цяла България стана ясно, че нереформираната столетница още не се е отърсила от кошмара на изборната загуба. А още не е приглътнала поредната политическа плесница, с която избирателите отново я приземиха. Както до последната минута в изборите, така и още от първата след тях, червената група продължава да сее напрежение, конфронтация и разделение в обществото. Да, господин Кутев, след 45 години комунистическа диктатура и 27 години лицемерен преход, българският народ и особено младите поколения са наясно, че основните белези, основните характеристики, с които партията ви се отличава през всичките години на своето съществуване, са арогантност, наглост, демагогия, воличие, грабителство, а най-безспорните и качества са кръвта и насилието. Бих могъл да ви приведа безброй примери, както факти и доказателства за това. Декларацията от петък се подразних и утвърдението, че комунистическата партия е избивала невинни българи така, както не са го правили и турците. Напълно съм съгласен с вас. Българските комунисти избиваха цвета и елита на нацията ни така, както на истина никой друг не може да го направи. Така, както могат да го направят само истинските комунисти. Да убиват българи без съд и справедливи присъди. След окупацията през 44-та година комунистическата държава изгражда многократно повече концентрационни лагери за мъчени убийства на достойни българи от самата нацистска Германия и болшевишкия Съветски съюз. Уважаеми колеги!
Моля за ред залата!
Уважаеми колеги от всички партии! Призоваваме ви да спрем робенето в рандите на нашата история.
Моля за ред залата!
Сега са други времена и други хоризонтите. България е свободна, независима и демократична държава. Властта се получава не служебно, според член 1 от Конституцията, а след вота на народа, регистриран с броя на бюлетините в урните. Крайно време е да осъзнаем, че политическите битки за идеи и философия на управлението би трябвало да приключат с обявяването на победителите в изборите. След структуриране на парламента и формиране на правителство, на дневен ред трябва да излезе отговорното държавническо поведение в делата на българските политици. Страната ни е изправена пред сериозни изпитания, които биха били преодолени с обединените усилия и воля на цялата политическа система, от централната и от местната власт. Тук въобще не става въпрос за широка коалиция или колаборация между идеологически несъвместими партии, макар че в най-развитите демокрации, особено пред национални изпитания, го правят. Преди години един източноевропейски президент подобна ситуация бе възкликнал: аз не мисля за следващите избори, а за следващите поколения. Днес тази страна е много по-добре интегрирана в лоното на проспериращи народи от нашата. Госпожо Нинова, онези от партиите, които в изборната кампания заложиха на злост, реваншизъм, популизъм, съвсем закономерно загубиха. Загубиха, защото народът ни е достатъчно зрял, за да прецени кой е гарант за европейското бъдеще на България, кой е наясно с ежедневните проблеми на хората и кой предлага реални стъпки за тяхното решение. Не вашия кой, а той премиера. Между прочим, всички партии назоваваха общо известните проблеми на страната и във вътрешен, и във външен аспект. Но доверието за трети път в последните 8 години да води страната в дните на изпитания отново получи министър-председателя Бойко Борисов и водената от него политическа партия ГЕРБ. Знаете ли защо, госпожо Нинова? Защото, освен безспорните си лидерски качества, в тези 8 години той се утвърди като истински държавник. Защото докато яздихте черния жребец на Мегдана и се вживявахте в ролята на Жана Д'Арк с победно копие в ръка, докато плашихте народа ни, че ще му бъдете следващия премиер, Бойко Борисов заяви: радвам се, че най-после и социалисти разбраха, че България има наследени от доста десетилетия тежки проблеми, за които ние не носим никаква вина. И наистина проблемите на страната ни в икономиката, в социалната сфера, в демографията, здравеопазването, образованието, културата и останалите сектори на обществения живот са плод на десетилетия вървене в обратна на нормалното човешко развитие посока. В съвременния свят, когато желязната завеса бе свалена, това безспорно стана ясно за всички. Дължен съм да ви припомня, другарки и другари, че от окупацията на България през 1944 до 2017 не делят цели 73 години. И в 63 от тях с явни или коалиционни правителства е управлявала вашата комунистическа партия с три поколения деци. Първото безродници и убийци, които са сопи и куршуми, налагат дивашкия комунизъм. Комунизъм днес заклеймен и обявен за престъпен. Второто, синовете им, партийната номенклатура, която разграби държавата, а след ноември 89-та се превъплати в ролята на строител на съвременния капитализъм с отвратителния олигархичен вариант по руски образец. Третото поколение, достойните внучета, днес в лявата страна в парламентарната зала, демагогски ни проповядат социална справедливост, морал и нравственост. Е, как няма България да най-бедната изостанала страна в Европейския съюз? Въпреки всичко, Бойко Борисов заяви, че когато ГЕРБ спечели изборите, ще предложи на всички политици да решават заедно проблемите на България, и то бързо, в името на конкретния човек, защото хората нямат никаква вина, за да продължават тегобите им. Ето заради това спасително национално обединение, госпожо Нинова, обединение около програма с приоритети за възраждане на България, той бе призбран отново. Министър-председателят удържа на думата си и призова всички отговорни партии да загърбят партизанщината и да заработят най-накрая за народа си. Предложи високи постове на опозицията, предложи най-високия пост държавата, председател на Народното събрание, на вас, госпожо Нинова, като лидер на БСП. С този държавнически акт той не целеше да прилъсти левицата, а ние, българите, да демонстрираме ярко политическо единство и воля за продължаване на европейския път на развитие на страната ни пред Европа и светът. В навечерието на българското председателство на Европейския съюз това е особено важно. Целта е в следващите години България да постигне значителен социално-икономически растеж и задълбочаваща се интеграция в структурите на европейското семейство. БСП обаче отвърли протегната ръка. Явно родните комунисти продължават да възприемат България единствено като еднолична тяхна територия в едно с български народ. Територия, която не желая да поделя с никого, пък било то и за доброто на народа. Е, господин Кутев, не се наемам да коментирам заклинанията ви от миналата седмица, че няма да допуснете ГЕРБ да управлява цели 30 години. Сигурен съм обаче, че с поведението от дните след изборите до днес, вашата партия може да спечели избори или само в Северна Корея, или в Сибир. Не знам това дали ще е добре за народите в онези ширини, но поне в България най-после ще настане мир.
Благодаря.
Благодаря ви, господин Гърневски. По начина на водене няма да ви дам думата. За лично обяснение също няма да ви дам думата. Това е от името на парламентарна група. Няма как да прекъсна, който прави декларация от името на парламентарна група. Става въпрос за други изказвания. Няма да ви дам на декларация от името на парламентарна група лично обяснение. Декларация от името на групата на ДПС. От името на група заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, честно казвам, спрямо нашия парламент нямаше нужда да стигаме до тази процедура от името на група, защото сте длъжен да дадете и личното обяснение, тъй като моето име беше споменато няколко пъти в негативен контекст, очевидно. И това е очевидно за всички, така че да кажете, че не може да дадете лично обяснение.
Слушам ви за декларация от името на група.
Декларацията от името на група ще си я произнеса, не се притеснявайте.
Не се притеснявам, ще ви отнема думата. Ако не започнете с декларация от името на група, ще ви отнема думата.
И не мога да ми отнемете думата, трябваше да отнемете...
Слушам ви за декларация от името на група.
И второто, което трябва да...
Слушам ви за декларация от името на група.
По повод на декларацията от името на група, вижте, аз се опитах, между другото, да бъда доста толерантен миналата седмица. Защото всъщност единственото, което правих, е, че цитирах вашият колега. При това нито веднъж не си позволих да спомена името на колегата. Съвсем умишлено. Това, че вие всички сте се разпознали в тази декларация и че сте разпознали името на колегата си, не е мой проблем. Между другото, в тази книга се говори много подробно за връзките на Бойко Борисов и Цветелина Борислава, включително с Пашата. Но аз тия неща не ги споменах.
Това ли е декларация от името на група?
Нали разбирате, че при това положение аз се опитах наистина да бъда умерен и да изведа някакви принципни политики. Това, което не споменах миналата седмица, освен всичко друго, беше факта, че сега тук седи господин Гърневски и ни обвинява, че сме някакви зли комунисти, които правили ужасни нещата, ни прати чак в Сибир. Господин Гърневски, истината е, че аз и Корнелия Нинова никога в живота си не сме били членове на БКП. Обаче Бойко Борисов, Цецка Цачева и още 18 души от вашата група, биха ли си дигнали ръцете, които са били? 18 души, които са били. Давайте, бе, хора, що се криете, бе, сега списък ли ще вадим? Да ви цитирам ли, кои сте били, що се криете, дигнете ръце, бе. Давайте, всички, които бяхте членове на БКП. Не е лошо това, че сте били членове на БКП, скъпи хора. Лошото е, че допускате това говорене в обществото. Миналата седмица, според мен, не ставаше дума за противопоставяне между едните и другите. Миналата седмица ставаше дума за това, че държавата има нужда от смислена идеология, че смислената идеология разделя лявото и дясното, че лявото и дясното се разделят по пътя на човешките съдби, а човешките съдби минават през 1,5 милиона граждани на държавата, които са под линията на бедността. За това говорихме. Говорихме за това, че вчера на Консултативния съвет за национална сигурност трябваше да става дума за заплатите на военните, а не за военната техника и за самолетите. Говорихме за това, че всяко едно решение в България може да има лява и дясна част. Всяко решение политическо задължително го има. И че след 26 години преход ние трябва да търсиме левите решения, защото това е нещото, от което има обществото нужда. За това говорихме. Не съм говорил за лагерите, както и не съм говорил за безочието на хората, които сменят по 5 политически сили. И не искам, не искам да обръщам парламента в нещо, което прави този разговор. Аз не искам да вкарваме парламента в разговора за това минало. Не защото миналото не е важно. За съжаление, имаме една майка вкъщи с тежка деменция и от нея знам, че когато нямаш минало, нямаш бъдеще. Когато не помниш какво се е случило отзад, не можеш да знаеш какво се случи напред. Така че миналото е важно, но не е това, за което вие говорите. Това, което през цялото време се опитвате да наслагвате сега, как има цели поколения, откричате цели поколения. За пореден път го казвам. Моя баща беше почтен човек и беше заклет комунист. Никога не си е сменил. Да не говорим, че не е първо поколение, пред него има още две. И аз се гордея с това. Гордея се, че моя баща, който имаше куп възможности да прави куп неща, той никога не го е правил. Той си живееше в апартамент, че цял живот изплащаше и караше за Порожец. И се гордея с това, че този човек нито веднъж не наруши правилата и законите на страната. И няма да приема някой сега да ми казва, че видите ли, цялото им поколение и всички тия хора били крадци, убийци, квили още не да ги праща в Сибир. С паметта на баща си няма да го направя. И ви съветвам да не го правите и вие, защото в тази държава живеят, все още има 7 милиарда тук в държавата, от които 2 или 3 милиарда са живяли тогава и помним какво е това. Не можете да ми задраскате миналото.
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Господин Карадая, заповядайте от името на парламентарна група.
Благодаря ви, господин председател, в духа на това, което каза господин Кутев.
Моля ви за ред залата.
Когато нямаш минало, нямаш и бъдеще, малко да се припомним миналото. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на 29 май 1989 година държавното ръководство в лицето на Комунистическата партия в България обяви масовото изселване на български турци и мюсюлмани и даде начало на силово депортиране, останало известно като голямата екскурзия. Повече от 360 000 души са принудени набързо да изоставят домовете си, имуществото си и да потърсят убежище в съседна Турция и в Европа. Още в самото начало насилственото преименуване като един античовешки акт предизвика вътрешната съпротива на всички засегнати и тази съпротива в някои случаи и на места получава външни проявления и прераства в открити демонстрации, бунтове и сблъсъци. Този процес на отпор има своето начало далеч в миналото, но мнозина от нас сме свидетели на събитията през 70-те години на миналия век и помним периода 1970-73 година, 75-6 година с бунтовете и демонстрациите и свидните жертви в областите Благоевград, Смолян и Пазарджик. При насилствената смяна на имената в края на 84-та и януаря 85-та година има десетки загинали, стотици са бити и задържани, а повече от 500 души са изпратени в лагера Белина. За периода декември 84-та до февруари 85-та година са сменени личните документи на над 800 000 души. Сменени са имената на покойници, на места са унищожени мюсюлманските гробища. След 1985-та година съпротивата добива организирани форми, главно в Североизточна България, и тя има значителна роля за оформянето на открито гражданско противопоставяне на комунистическия режим в последните му години. През месец май 89-та година, независимо, че организаторите, начало с господин Ахмед Доган, се намират в затворите, успяват да организират масови митинги, гладни стачки, протести, които заливат цяла Североизточна България и най-масовите са в областите Шумен, Варна, Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Русе. Срещу демонстрантите са хвърлени въоръжени сили, на много места се стига до сблъсъци, има загинали, стотици са ранени. Майските събития от 89-та година пряко кореспондират с събитията, свързани с оформянето на открито гражданско противопоставяне на комунистическия режим в последните му години. и падането на тоталитарния режим на 10 ноември 1989 година. Повечето от формиращите се дисидентски групи се обявяват срещу възродителния процес. Исканите и на тези организации и техните членове за гарантиране на малцинствените права в България получават гласност основно чрез изявления в западните радиостанции. С масовите протести през месец май 1989 година се слага началото на края на така наречения възродителен процес, с което и началото на края на тоталитарния режим в България. Така решението на ЦК на БКП за изпълнение на програма за насилствена смяна на имената на българските турци и мюсюлмани претърпява своя категоричен неуспех. Тази програма останала в историята като възродителен процес, при който на повече от 1 милион мюсюлмани принудително са сменени имената, включително на починалите, който процес забранява език, религиозни традиции, общностни ритуали и цели подмяна на идентичността, със своята античовешка същност катализира протестните актове и движения на българските турци и мюсюлмани и на всички демократично мислещи хора в страната. Предупрежденията на Тодор Живков, че ако някой разчита, че у нас ще дойде друго ръководство, което би променило политиката на България, то жестоко се заблуждава, не се сбъдват. В международен аспект събитията в България имат връзка и с конференцията на съвещанието по сигурност и сътрудничество в Европа, посветено на проблемите на човешките права и свободното движение на хора през границите, проведено в Париж от 30 май до 23 юни 1989. Както и на тази конференция, особено на конференцията по човешките измерения в Копенхаген от 5 до 29 юни 1990 година е подчертано, че спазването на правата и свободите е в основата на демокрацията. За всичко това обществото знае много малко. За престъпленията няма наказани. Посочените процеси са в основата за създаването на ДПС от доктор Ахмед Доган и вече 27 години ДПС води последователна политика за утвърждаване на демокрацията в нашата родина, за защита на основните права и свободи на всички български граждани, за справедливост, за сигурност и стабилност в страната, в Европа и света. Ние от ДПС за пореден път заявяваме искане събитията, свързани с така наречения възродителен процес, с майските събития и събитията от месец декември 1989 година да получат своята историческа оценка. За пореден път поставяме искане крайни национализми и радикализми категорично да бъдат осъдени и да нямат място във властта. Независимо от нашите предупреждения, днес място във властта имат тези, които в програмата си обещават разбиване на капсулирането на циганските гета и турскоговорящите региони, да се подпомага доброволното ограничаване на раждаемостта за тези региони, чрез безплатно предлагане на противозачатъчни средства и гинекологична помощ. Това звучи като химическа стерилизация, прилагана от Хитлер спрямо славянските народи. Държавата трябва да осигури бързо приобщаване за всеки, който полага усилия за това, т.е. стерилизация на малцинствата. Освен това, да се създават изолирани селища за нежелаещите подобно приобщаване чрез стерилизация, като горопосочените селища могат да бъдат превърнати в туристическа атракция за чистите расово. Под тези обещания седи подписът на сегашния председател на Съвета по етнически и демографски въпроси. Цинизъм. Във властта са лица, които извършиха атака по време на молитва, които призовават държавата да защитава яростна съпротива на граждани срещу религиозни свободи, лица с нацистски поздрав, с шеговито обяснение на същия вице-премьер, че даже и той лично си правил такива майтапчийски снимки в Бухенвалд, пред труповете на милиони евреи, демократи, роми, социалисти. Цинично и брутално. До този дефицит на държавническа политика и национално отговорно поведение сред управляващите, ДПС последователно провежда своята политика и е твърдо за спазване на етническия мир, за създаване на стабилност в региона и страната, за сигурност на гражданите, за спазване на правата и свободите на всички български граждани, за справяне с бедността и демографската катастрофа. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ние от ДПС искаме стабилност на държавата, а не на властта. Искаме сигурност за всички български граждани, а не на отряд шегубийци. Искаме демократично управление на страната, а не имитация и зле прикривана жажда за власт и привилегии. Искаме днес да осъждаме недопустими проявления на една античовешка идеология, не да чакаме историята да го направи. Искаме върховенство на закона, а не бандитски прояви. Блъскаха възрастна жена на границата преди изборите. Това показаха телевизионните репортажи. Не е била само възрастната жена. Няколко души били избутали хора от цял автобус. Аз се гордея с това, което направихме, заявява главния герой по-късно. Това в правова демократична държава е недопустимо. Тези лица нямат място във властта. Да се използва демокрацията като параван за същинските намерения е опасно начинание. Да се злоупотребява с името на народа е опасно начинание. Това увеличава и без това големия дефицит на справедливост, руши доверието в демокрацията и в демократичните институции, реставрира тъмни политически процеси. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес управляващите имат важна задача да се преборят с основните страхове на българските граждани за сигурността, да премахнат усещането за ярка несправедливост. Всички сме призвани да работим за да постигнем онази нормалност, при която правата и свободите, справедливостта и солидарността са основни ценности. Другостта и различието е национално богатство. Всичко друго е връщане назад, жив популизъм, път към национално предателство. Всичко друго е отказ от така необходимите реформи, условия за постигане на горните цели. И в контекста на необходимите реформи за Европейския съюз, чието председателство ще поеме България. Нека в ден като днешния си дадем сметка, че историята може и да се повтаря. Нека от миналото да се извлекат верните уроци за бъдещето, за да имаме общо европейско бъдеще. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Карадея. От името на група думата има народния представител Веселин. След него народния представител Искрен Веселинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо от мое име и от името на нашата парламентарна група искам да се извиня на нашите братя, българските турци, за трагичните събития от миналите години, които доведаха до много тъга и нещастия за голяма част от българския народ. Нямаше да се изказвам, но бях провокиран от такива думички като нормалност, воля, толерантност. Стана ясно, от иначе така силните слова, че и днес в българския парламент мнозинство има българската комунистическа партия, разпределена в различни групи. Само че, господин Кутев, искам да ви кажа, че тук са бледите копия на истинските български комунисти, които изградиха държавата и които 27 години още се краде и не може да бъде откраднато това, което е изградено през годините. Преди седмица всички ние подадахме декларации за конфликт на интереси. И понеже много хора си позволиха да правят коментари различни, кой има право да ходи тук или там, кой има право да представлява България, кой какъв да бъде. От името на нашата група ние призоваваме, освен икономическия конфликт на интереси, да бъдат записани и хомосексуалните конфликти на интереси, конфликта на интереси, свързан с зависимост от алкохол и злоупотреба с наркотични вещества. Защото няма да допусна откровен хомосексуалист да ми задава въпроси, имам ли право да бъда някъде, и не само аз, а всеки един нормален български гражданин. Всеки трябва явно да излезе и да каже своите зависимости, за да се знае кой какъв е и кой от името на какви зависимости гласува за определен закон или за нещо друго. Абсолютен цинизъм, и тази думичка беше спомената, е такива хора да се подвизават във властта, а някои от тях и в Народното събрание, и да ставаме за смях, след време става ясно, че имаме и осъдени такива народни представители.
Силно се надявам да не споменете имена само.
Не, няма да ги спомена. Аз пък се надявам, както в декларацията на господин Кутев и в нашата декларация, те сами да се разпознаят или да заявят своята зависимост, или тихомълком да напуснат Народното събрание. Благодаря.
Имате думата, уважаеми господин Веселинов, за декларация от името на парламентарната група Обединени патриоти.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, нямахме намерение да правим днес декларация, но не можем да мълчим, когато се повтарят лъжи и когато една пропаганда се опитва да върви по Гьобелсовия път, повтаряйки една и съща неистина хиляди пъти. Докато хората свикнат, докато повярват, че това е истина. Подобен беше опитът на господин Карадея да очерни за пореден път Обединените патриоти. Хубаво е, че напуска, то очевидно няма нужда от това да има дебат, има нужда да клейми и да създава негативно усещане у хората към нашата формация. Истината е друга. Истината е, че днес, в началото на 21 век, след повече от четвърт век преход, България и българите сме най-бедните, най-нещастните, най-бързо изчезващите в Европа, и това е благодарение и на усилията на Движението за права и свободи, които в този четвъртвековен период управляваха почти половината време. Това е благодарение на тяхните усилия да създават кръгови от фирми, да сепарират части от българската територия, да провъзгласят като основен принцип на своята кадрова политика етническия и съответно верноподанническия. Те превърнаха всъщност правенето на политика и правенето на пари в едно и също нещо, и по този начин очерниха изобщо обществената работа в страната и политиката като понятие. Всичко това те го направиха и го наричат нормалност. Те искат патриотите да не се във властта и да се върнат към тази своя нормалност на кръговете, на краденето, на източването на държавата. Е, това няма да стане, уважаеми дами и господа, това няма да стане, скъпи сънародници. Нашата цел като формация, като обединение на действащи патриоти винаги е била една – да възстановим държавността. И мисля, че това се случва днес в настоящото управление. Да възстановим защитните сили на националния ни организъм, защото след десетилетията либерална утопия, която се опитвахме да изживеем, от държавата е останало твърде малко. И в това отношение ние имаме съюзници, имаме мнозинство и се надяваме, че в тези години, на този мандат, на това правителство, ще се случи онова чувствително отласкване от дъното, което българите желаят. По отношение на многократно тиражираните обвинения за събитията на границата, аз очаквах политическата партия, наречена Движение за права и свободи, която тогава се опитваше да се представя за патриотична, да отчитат поне едно. Спряхме доста по пътя към парламента. Очевидно, този опит за представяне е бил поредната мимикрия, каквато е мимикрията, която непрекъснато разиграват в Брюксел, представяйки се за либерали. На другия ден ги виждаме в редиците на ислямистите. Така че знаем защо са нервни ДПС. Нервни са, защото освен че им секваме, ще секнат тяхните приходи от източването на държавните ресурси, ще бъде преразгледана една основна, така, основен лоз за тяхното влияние, а именно паразитирането върху ислямското вероисповедание. Защото аз заявявам от тази трибуна, че в рамките на следващите дни ще бъде подготвен, ще бъде внесен в деловодство на Народното събрание закон за промени за закон, в закон за вероисповеданията, които ще направят наказуемо използването на вероисповеданията за политически цели. Нещо, което ДПС от десетилетия правят. Ще продължим по начина, по който сме започнали в това Народно събрание. Ще продължим по начина, който от години водим политиката си. И той се подчинява на една единствена максима. България над всичко. Този вой на хората, които ограбваха държавата, за нас е само знак, че вървим по правия път. Благодаря.
Благодаря ви, господин Веселинов. Всичко това до сега бяха декларации от името на парламентарни групи. Заслужава си да ви припомня. Съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения. На 25 май 2017 година е постъпил законопроект за изменение и допълнение на закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносител е Делян Добрев и Данаил Кирилов. Разпределен е като водеща комисия на Комисията по икономическа политика и туризъм, както и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Отново на 25 май 2017 година е постъпил законопроект за изменение на наказателния кодекс с вносители Корнелия Нинова и група народни представители, разпределение на Комисия по правни въпроси. Отново на 25 май 2017 година е постъпил отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 година. Вносител е Икономическия и социален съвет и е разпределен на Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 26 май 2017 година е постъпил законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс с вносител Ли Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на водеща комисия, комисия по правни въпроси и на комисията по вероисповеданията и правата на човек. Отново на 26 май 2017 година е постъпил годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността и през 2016 година. Вносител е Комисията за защита на личните данни и разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 29 май 2017 година е постъпил годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2016 година и годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 година, част от който е отчета на изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 година. Вносител е Комисията за финансов надзор, разпределение на Комисията по бюджет и финанси, Комисията и по икономическа политика и туризъм, Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 30 май е постъпил законопроект за концесиите. Вносител е народният представител Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм и комисиите по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове, както и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по културата и медиите, Комисията по околната среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, както и Комисията по енергетика са съпътстващи комисии. На 30 май 2017 година е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител е народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Разпределение на Комисията по правни въпроси. Отново на 30 май 2017 година е постъпил годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 година. Вносител е Комисията за защита на конкуренцията и е разпределен на Комисията по икономическа политика и туризъм. От Комисията за защита на личните данни на 26 май 2017 година в Народното събрание е постъпила обобщена информация по член 261а от Закона за електронните съобщения за периода януари 2016 година, декември 2016 година. Материалът е предоставен на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. В изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил пребиваването на територията на страната за времето от 28 май 2017 година до 10 юни 2017 година, включително на военнослужащи от силите за специални операции на Република Гърция за провеждане съвместно учение Balkan Dagger. Уведомлението е постъпило на 26 май 2017 година с входящ номер 703-097 и е предоставено на Комисията по отбрана. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 27 май 2017 година до 10 юли 2017 година, включително в района на съвместното американско съоръжение учебен полигон Ново село, ще се проведе съвместна българо-американска подготовка Joint Training 3. Подготовката се провежда в изпълнение на плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2017 година и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, скоби на друга държава или организация, затваряме скобите, въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 26 май 2017 година с входящ номер 703-098 и е предоставено на Комисията по отбрана. В изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на формирование от въоръжените сили на Република България за участие в съвместната подготовка учение в Република Сърбия. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 30 май 2017 година с входящ номер 703-099 и е предоставено на Комисията по отбрана. Народното събрание е постъпил окончателен одитен доклад номер 1216 за извършен одит за съответствие на префинансовото управление на летище София ЕАД, град София за периода 1 януари 2013 година до 30 юни 2016 година. Одитът е възложен на Сметната палата на основание член 7 алинея 1 от Закона за Сметната палата с решение на Народното събрание, прието на 29 юли 2016 година, обнародван в Държавен вестник брой 61 от 2016 година. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Материалът е изпратен на народните представители по служебната им електронна поща и на разположение в библиотеката на Народното събрание. Народното събрание е постъпил отчет на председателя на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по закона за банковата несъстоятелност за периода от 25 април 2017 година до 24 май 2017 година и протокол номер 23 от заседание на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо на председателя на Народното събрание отчета е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за април 2017 година. Бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през май 2017 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Уважаеми колеги народни представители, точка първа от седмичната програма годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 година. С гриф поверително е документ класифициран по Закона за защита на класифицираната информация с гриф за сигурност поверително. Съгласно член 50 алинея 1 точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанията на Народното събрание са закрити, когато се обсъждат документи класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация в случаите по алинея 1 точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заседанието е закрито, без това да се обсъжда и гласува. Поради това разпореждам всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването по интернет.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.